Takže já vás tady všechny strašně moc vítám u další epizody The Healthy Tapes, která dneska bude prostě velká, teda aspoň pro mě bude strašně velká. A já se vám musím rovnou přiznat, že i z toho natáčení dnešní epizody jsem byla už docela nervózní, jak jsem se na ní chystala a všechno, ale vy už totiž víte, o co dneska v dnešní epizodě půjde a i víte, kdo tady se mnou sedí, protože to vidíte v názvu epizody. A já bych tímto hrozně moc ráda v této epizodě Healthy Tapes přivítala Terku Hodanovou. Hrozně tě vítám, Terry.
Ahoj.
Čauky, Terry. Jak se máš dneska? Začnu prostě klasickou otázkou.
Mám se dobře.
To je skvělé. To, abys byla naladěná na správnou vlnu, je pro mě. Je pro mě velký základ. A já bych chtěla celou tady tohletu epizodu začít tím, že vlastně takovým jako maličkým příběhem o tom, když jsem si o tebe něco málo zjišťovala, protože jsem samozřejmě nechtěla úplně tady být jako nepřipravená na to, koho tady budu mít. A musím říct, že vlastně, jelikož ty jsi o dost mladší než já, tak úplně jsem nevěděla všecko, jak to u tebe všecko
proběhlo.
Ano, proběhlo. Děkuji ti velice za pomoc. A tak nějak vlastně, když jsem si četla, co všechno se jako co jsi dokázala ve svém životě a čím jsi prošla, tak upřímně jsem si myslela, že třeba ti bude, já nevím, třeba 20, tak podobně jako mě, to všecko, co jsi zažila a na čem jsi pracovala a na čem třeba pracuješ i teďka. A když jsem zjistila, že tobě je 19 let, je to tak?
Jo, 19.
Jako já jsem z toho byla totálně paf, jako fakt jsem to absolutně nechápala, jak tohle to všechno si zvládla prostě vlastně za svůj život. Už kolikrát nikdo, kdo je takhle starý, nebo takhle, jak to říct, to, co si dokázala svůj život, je podle mě něco, co by mohl říct někdo, co zažila, je podle mě něco, co by mohl říct někdo, komu je třeba 40, víš, nebo něco takového. A prostě to je 19, jako ve tvým věku, já jsem... No, ani nechtěj věky, co jsem dělala ve tvým věku. Mě to
přijde hrozně vtipný, protože mám vždycky depresi z toho, že nic nedělám. A vždycky si říkám, už mi bude 20 prostě, nemám žádný PhD.
Tak mě 26, taky PhD nemám, ale teda nepřipadám si, že bych úplně totálně nic nedělala, takže fakt nemusíš mít z toho strach, protože ve tvým věku jsem řešila ještě podle mě úplně jiný věci. Ale já bych hrozně dneska ráda v této epizodě maličko i lidem přiblížila vlastně to, co všechno si za těch vlastně x let, co vlastně žiješ, všechno zažila a dokázala a tak dál. Takže bylo by úplně super, kdybychom celou tu epizodu začali tím. Pokud by tohleto poslouchal někdo, kdo tě vůbec nezná, což podle mě teda malá pravděpodobnost, protože prostě Česko je přece jenom malý. Ale bylo by super, kdyby ses maličko představila? Šlo by to?
Já vždycky nevím, co mám říct, protože asi spousta lidí si mě pamatuje ještě jako youtuber. Ale toho se snažím poslední asi 2,5 roku, co už to nedělám, tak se toho snažím trošku zbavit, nebo trošku, asi slabý slovo. Snažím se té nálepky zbavit úplně a teď nedělám podle mě jako nic úplně veřejného nebo úctyhodného nebo něco. Spíš asi, kdyby mě nikdo neznal, tak jsem dělala YouTube nějaký 3 roky. Dostala jsem se díky tomu třeba do Forbes, nebo já vlastně nevím. Jako je to takový zvláštní pro mě, je to vždycky si vzpomenout jako na něco, co bylo dřív, když se to snažím jako nesmazat, ale snažím se na to nemyslet.
Jasně.
A teď, kdybych někomu měla říct, co dělám, tak studuju psychologii a se snažím to svoje following na Instagramu využít k něčemu, co má trošku smysl. A jinak nedělám vlastně vůbec nic.
Ale děláš jogu.
Jo, přesně, dělám jogu.
Do školy, jako já myslím, že to není úplně nic. Kolik ti bylo let, když jsi začínala s YouTubem?
13.
13, wow, to je prostě fakt hustý. A vlastně v té době, když jsi začínala tady s YouTubem, tak asi to ještě nebylo takový, jaký je to teďka, ne?
Hele, byla Get the Look a Petra Lavlihe. To byly prostě dvě jako meky českýho YouTubeu. A akorát byli kluci. Já jsem to začala dělat i kvůli tomu, že na té zahraniční scéně byly všechny jako Bethany Mouda a tohle. Ještě v té době McBarbie 07 a Michelle Phone. Já jsem to úplně milovala, já jsem na tom fakt vyrostla. A u nás v Česku byla jenom Anet Bartová, ta už taky netočí jako XY let. Byla Maki Poláková a jinak si asi nikoho jiného nevybavuju, takže nás fakt bylo málo. Ten rybníček se skládal asi z 10 lidí.
Jo.
A pak byly blogerky samozřejmě, které byly podle mě ještě dřív, takže Kapo Style a tak. Ale jinak asi nikdo, no.
Takže vlastně začala si kvůli tomu, že se ti líbilo, co dělali lidi třeba v zahraničí, byly to nějaké tvoje vzory a furt asi začala s YouTubem.
To taky, ale...
Co tě k tomu přivedlo?
Jako úplně mě k tomu přivedlo, že já jsem takový celoživotní outsider. Jako, no to zní hrozně vtipně, že to k tomu vůbec nesedí, no. K tomu, co se mi jako dělo v životě, ale... Já jsem vlastně po základce, která byla taková dost krušná, tak jsem nastoupila na Gimple, osmiletej, a tam jsem v druhém ročníku, co mi bylo těch 13, tak jediná jako moje kamarádka v té době, se kterou jsem se bavila, prostě tak dostala Manu do klasu. A já jsem v té škole byla taky osamělý káčátko, protože jako... Ono to asi bylo i hodně z mojí strany. Já jsem fakt taková uzavřená, jako co se týče v nějakým velkým seskupení. A nějak jsem si moc nerozuměla s těma spolužákama, tak jsem prostě začala vyprávět do kamery. A já jsem teda dlouho vedla blog už předtím. A tam jsem postovala nějaký své videíčka, ale všechno to bylo anglicky. A pak jsem si řekla, že bych jako to mohla zkusit česky, že vlastně česky to nikdo nedělá. A z toho, že jsem jako neměla kámošku, který bych řekla nějakou nepodstatnou věc a dala to na ten YouTube, ale jako řekla to tam česky místo anglicky, tak se to nějak omylem hrozně chytlo.
Omylem. A kdy došlo k takovému tomu zlomu, že prostě jsi uvědomila, že wow, jako mě sleduje, prostě kolik je sledovalo, třeba 500 000 lidí na YouTube? 400 tisíc, tak nějak?
Ke konci nějak 460 tisíc, nic takového. Ale jako pro mě moment, který si fakt pamatuju, bylo mých prvních 100 odběratelů.
100 odběratelů.
Protože já jsem měla po týdnu asi 46 a pak každý den jsem prostě refreshovala ten YouTube. Kolik už tam jako nabylo lidí a kolik mám jako shlédnutí prostě, a byla jsem z toho úplně hotová, a mých prvních 1000 nebo 100 000 prostě, to bylo jako obří. S každou tou 100 000 další, tak ne, že by se to jako snižovalo, ale už jsem z toho nebyla tak pav, samozřejmě jsem byla i starší, ale fakt těch prvních 100 bylo prostě úplně wow, tak teď jsem Hannah Montana.
Hannah Montana, ježiš, to byl skvělý seriál. A takže pro tebe se to zlomilo, nebo tak, jak to říct, co třeba si myslíš, že bylo tím klíčem toho tvýho obsahu, že to ty lidi takhle zajímalo?
Já si myslím, že to bylo určitě tím, že jsem byla ve správný čas na správném místě, tak nebyl nikdo jiný, žádná jiná malá holka, která by tam vyprávila, co se koupila. A taky si myslím, že možná jsem měla tu výhodu, že jsem třeba měla přístup k dobrému počítači a dobrému foťáku, a vzhledem k tomu, že mě to vždycky bavilo, tak jsem jako si fakt sedla po té škole a místo okolo 8 hodin prostě stříhala video a furt jsem, nebo měla jsem nakoukaný všechny ty zahraniční věci, takže jsem jako byla plná nápadů a obecně jsem taková kreativní, že mě baví tvořit. Takže mě to jako i strašně mě to bavilo. Pro mě to prostě byl úplný smysl života v tu dobu a myslím si, že asi i tím, že jsem do toho jako dávala ku sebe, tak to ty lidi bavilo sledovat.
Jo, tak to je zajímavý. A teďka, když se zpětně podíváš, co se ti představí, nebo jaký pocity třeba máš, když si řekne Terry Blitzen?
Jako teď takový sklíčený na jednu stranu, protože ten konec jako v pozovkách ty kariéry, nebo jak to říct, prostě už jako k tomu konci, tak to bylo fakt takový náročný, ale když se vzpomenu vlastně na tady ty začátky, na ten první rok, rok a půl, tak to bylo prostě splněný sen, protože jsem jako, nevím, ono je, to, co jsem vždycky chtěla být, přesně taková ta Hannah Montana na ten druhý život a jako asi každá druhá malá holka, chceš být princezna nebo chceš být slavná, a mně se to jako v nějakým určitém měřítku povedlo, takže ten první rok byl fakt takový, nebo první rok a půl, byl úplně skvělý.
To je fakt strašně prostě zajímavý, když si uvědomím to, že ti bylo tolik let, prostě 14 prostě. A znali tě každý. Jaký to je pocit být prostě takhle známý? To by mě strašně, mě to vždycky hrozně zajímalo.
Tak jako dneska už to žádný pocit není, protože závu za mnou nikdo nechodí, jestli se mnou může vyfotit, nebo jako fakt málo. A spíš teď, třeba dneska, je to takový občas otravný, protože někam přijdeš a víš, že na tebe ty lidi koukají jinak, to už poznáš, nebo jako furt seš vlastně někomu na očích tím, co děláš, tím, jaký seš. A když jsem byla mladší, tak na jednu stranu to bylo skvělý, protože jsem si připadala jako, že někoho zajímám, což v té pubertě je podle mě jako věc, kterou fakt seš.
Člověk to vyhledává, je to tak?
takže dneska už mě to vlastně, nebo jako byla doba, kde to bylo takový trošku otravný, protože to fakt bylo, že si jdeš nakoupit banán do Palády a jdou do Alberta a potkáš přitom 20 lidí. Jako. A dneska je to vlastně úplně irrelevantní, protože se mi to už vůbec neděje. Mi přijde, že nebo jako tak ty děti už zajímají úplně jiný youtubeři. A ty lidi, kteří mě sledovali, tak už vyrostly. Tak.
Jasný. A kdy došlo u tebe k tomu zlomu, že jsi uvědomila, že tohle to vlastně není ta cesta, kterou se chceš vydávat, protože vlastně, pokud to nevíte, tak vlastně Terka si smazala videa z YouTube. A zajímalo mě, jakoby, kdy jsi, co bylo tím zlomem, že začala přemýšlet o tom, že vlastně takhle to nechceš a že třeba prostě to potřebuješ změnit, že vlastně se chceš vydat jinou cestou.
Já jsem nad tím přemýšlela už vlastně ten poslední asi rok, co jsem tvořila, možná rok a půl. A bylo to rozhodně s tím, že jsem měla uzavřených jako spousta spoluprací s firmama a to bylo na jednu stranu skvělý. Já jsem měla strašně, nebo mám strašně zážitku a měla jsem spousta možností různě jako cestovat a tak. Ale s tím, že s někým pracuješ, tak na tebe samozřejmě připadá hrozně zodpovědnosti. A za A se to jako nedalo úplně zvládat se školou, jsem měla fakt problém. Třeba v prváku na střední to bylo prostě... To bylo strašný. A nebo pak bylo i náročný se jako vyrovnat s tím psychicky, mít jako takovou odpovědnost za třeba za to, co propaguješ. Mm-hmm. Byl takový veliký skandal třeba z Bubblogy, což byla jako, já jsem s tím byla úplně spojená. Mm-hmm. Tak se tam vlastně stalo, já nevím, jestli to zaregistrovala, ale to je jako dám příklad, že pak vyšlo nějaký video, kde byl chemický rozbor těch drinků. Mm-hmm. A oni celou dobu vedli, nebo co se já si pamatuju, tak to propagovali, jako že tam není nic přidaného, žádný cukr, žádný barviva, nic. A bylo to samozřejmě plný jako chemikálí. A mě v době, kdy mě bylo asi 15, tak mě by to ani nenapadlo, nebo 14, já nevím. Mm-hmm. Tak mě ani jako nenapadlo na takovýma věcma přemýšlet, protože v té době žiješ v naivním světě, že ti každý ten člověk říká pravdu. Mm-hmm. A to byl jako první zlom, kdy my jsme pak seděli u takového velkého kulatýho stolu, doufám, že mě za to ty třeba zpětně nezažalujou, ale seděli jsme prostě u takového obřího stolu a po tomhle fópa, který se jim stalo, tak mě přemlouvali, ať s nima jedu ještě na turné.
Ty krás.
Víš, a nikdo se za mě tenkrát nepostavil, jako že by mi, když jsem se potom rozhodla, že od nich chci odstoupit, že chci ukončit tu spolupráci, tak to ještě bylo takový, že mi nikdo nekryl záda a spíš to bylo jako, tak tady máš list věcí, který prostě nesmíš jako říkat a jak se k tomu můžeš a nemůžeš vyjadřovat. Mm-hmm. A to byl asi první bod, kdy jsem si řekla, že já vlastně nechci být žádný produkt. Já jsem to nezačala dělat kvůli tomu, abych byla produkt. A finální rozhodnutí přišlo, když jsme se rozešli s mým bývalým klukem. Mm-hmm. Tak ten rozchod byl taky takovej náročný a tím, že my jsme dělali asi, nebo dělali jsme určitě jako spousta věcí spolu a hodně podobných věcí, tak najednou nebylo už, jako proč nebyl důvod a fakt jsem měla prostor na to zjistit, co chci dělat já, ne někdo jiný. Tak to bylo takové jako finální takový pošoupnutí k tomu, kdy jsem se jako zamyslela nad tím, co chci dělat. A nechtěla jsem prostě být další blogerka, která se zase bude patlat nějakou řasenku a říkat, že je nejlepší na světě, i když není.
Mě na tom přijde strašně zajímavý, to, že jsi takový myšlenky jako měla už v těch letech, prostě kolik ti bylo, 15 třeba, 16, když to vzala?
Když jsem s tím skončila, tak mi bylo čerstvě 17.
17. Mm. No prostě i tak, takhle prostě přemýšlí člověk, když je dospělý. A mě by zajímalo, jestli třeba něco z toho to může i pramenit třeba od rodičů, nebo takhle, jaký oni k tomu měli vztah, že byla takhle známá, jestli všechny v tom podporovali, nebo ti někdy třeba říkali, hele, může to mít takový a takový negativa.
Já se tady hrozně červenám.
Je tady teplo.
Ne, já si červenám, jak moc dlouho mluvím o sobě, tak to úplně svítí.
Ježiši, jsem vůbec nečervený.
No, tak mámka vlastně byla můj manažer a táta k tomu vždycky měl takový vztah, ne, že by jako byl negativní vůči tomu, že samozřejmě oceňoval, že něco dělám a že jsem v něčem úspěšná, ale zároveň on je takovej jako, že má Instagram jenom, aby mohl sledovat moje příspěvky a fakt úplně nenávidí sociální sítě. Sice má vždycky ten nejnovější iPhone, ale má to prostě na fotky z dovolení. takže jako ten to nevnímal úplně pozitivně, ale vlastně asi nikdy nebyl jako zlej, jenom prostě se mu to nelíbilo, protože samozřejmě tam byla vidět velká část jako našeho života a tak. Kvůli tomu ho třeba nikde nemám na žádný sociální síti, protože nechce. A mamka byla můj manažer, ta mě jako v tom podporovala hodně. A možná v tom pak byl i ten háček, že v momentě, kdy jako někdo nebo pracuje s někým z rodiny nebo z blízkých, tak se pak podle mě pomalu vytrácí jako ten niterní vztah, který tam má být. Takže i to byl jako jeden z důvodů, který mě vlastně hrozně omezoval, že jsem jako, mamka byla skvělý manažer, ale přestávala to být jako ta moje mamka.
Jasný. Začalo by to být ta pracovní už asi rovina,
jo,
že?
Takže to bylo jako taky takový náročný potom.
Jo. To je jako pro mě to je strašně zajímavý příběh, protože já prostě pořád, já bych to byla opakuju, ale mě přijde úplně zajímavý, prostě kolik si z toho už stihla zažít a tohle, to všechny ty myšlenky, třeba jaký to bylo v rámci nějakého tlaku okolí, víš, třeba ti sledující a to prostě komentáře, jako všichni víme, že lidi dokážou být hnusní na sociálních sítích. Vím to já a to mám prostě úplně nic sledujícího proti tomu, co jsi měla ty. A prostě vím, že tam ten vzorek lidí, kterým se prostě nebude líbit to, co děláš, je. A ještě k tomu mě už je x a x let, nebo mě prostě 26, takže už to zvládnu vzít nějak jako rozumně, ale to by bylo prostě třeba 14, 15. Jak jsi to brala ty v té době, třeba ty nějaký jako negativní komentáře a tak?
Mě asi úplně netrápily komentáře tolik jako třeba věci v reálném životě. Mm-hmm. Protože jak jsem říkala na začátku, jak jsem byla takový outsider, tak v momentě, kdy jsem začala natáčet, to začalo to být trochu veřejný. Nebo jako víc veřejně známý a začali to zjišťovat lidi ve škole a tak. Mm-hmm. Tak jako oni to třeba nemysleli špatně v té době, ale já jsem byla hodně citlivá vůči jako všem podnětům. A začali mě zdravit jako třeba ahoj holky, nebo prostě jo, opakovat jasný. Věci, které jsem řekla ve videu, nebo třeba byl jako moment, kdy bylo assembly, to je takový, se sejde jako celá škola, vždycky tam byly nějaký prezentace a tak a přijeli oktaváni z nějakého výletu z Indie a pouštěli nějaký video, který tam jako natočili a na konci prostě parodovali nějaký make-up tutoriál.
Ježiši.
Nebo třeba někdo nechal hrát moje video jako o přestávce venku na chodbě a přišla jako učitelka, kdo to tam ječí prostě a co to tam jako vypráví, kdo o kabelce. A ono to jako, když se na to koukám zpětně, tak to třeba fakt nebylo myšlený špatně, ale já jsem si to brala prostě opravdu k srdci a byla jsem z toho fakt nešťastná. Hmm. A potom jsem ve svém prvním rozhovoru po blogerce roku řekla, že mě v té tvorbě spolužáci nepodporujou a to byla lavina jako a To byl prostě konec. Hmm. Protože to už se mnou fakt nikdo nebavil. Což já to chápu, jo, protože jsem asi ode mě to mohlo znít dost arrogantně, nebo já nevím. Jsme byli ještě všichni děti, tak se taky každý přebere jinak, ale to bylo fakt úplně příšerný potom.
Ale třeba tohle to mě přijde zrovna něco, co je... Jakože chápu, že to muselo být hrozný pro tebe v té době, úplně to chápu, ale člověk by řekl, že toto bude něco, z čeho ty lidi vyrostou, prostě, že ty dětka, který ti tam pouští nebo tě parodovali, vyrostou, ale to se prostě, mě to třeba taky děje v běžném životě, že prostě někam přijdu a lidi řeknou, tak ahoj všichni, jak se dneska máte? No, a prostě jsou to 30letí prostě lidi třeba a dělají se z toho přede mnou srandu, jo? Nebo co ty tvoje vlogísky a takhle. Jako, toto prostě člověk by řekl, aspoň to odejde s věkem, ale prostě neděje se, to mi to přijde
jako
úplně.
S věkem... Tam byla ještě situace, já tu školu nebudu jmenovat ani nic, ale vlastně i po tom rozhovoru mě potom, já jsem seděla furt v ředitelně, nebo jako u zástupce ředitele a seděli jsme tam i s mýma rodičema a on mi tenkrát řekl větu, že kdybych se jako rozpustila vlasy a sundala brejle, tak by se mnou i možná někdo bavil. Že prostě jako, když ty kluci vidějí, jak umím být hezká na tom videu a pak prostě jakoby ve škole vypadám jinak a co tak, anebo v té době vlastně spáchala sebe vraždu Bartošova Iveta, tak mi řekl, že teď jako média budu hledat novou Bartošovou, ať si dávám bacha a tak.
Ježiši, a ředitel?
Zástupce. A jako...
Ježiši,
to říkám poprvé takhle veřejně, to taky doufám, že z toho nebudu mít žádný problém, ale tak nikoho jsem nemenovala.
Přesně tak. Ty vogo, to je jako úplně neskutečný. Fakt neskutečný. Já mám z toho úplně husinu, abych řekla pravdu. Prostě, když si vezme, že ono to může být jenom tam poznámka, tam tohle, ale prostě v tom člověku se to podle mě může jako uchovat až úplně do konce života, že ti lidi si to kolikrát ani neuvědomují. Že prostě blbou poznámkou nebo blbou narážkou nebo něčím, co třeba vystřelí jenom protože mají špatný den, tak vlastně někoho můžou ovlivnit až úplně do konce jeho života. I když se s tím třeba nějak jako srovná a tak zpracuje to, tak podle mě to v sobě člověk vždycky bude mít.
Jo. Já jsem byla fakt dlouho hodně na sebe vědomá, no, potom si myslím, že i kvůli tomu jsem s tím potřeba přestat, protože jsem s tím měla jako spojených spousta negativních emocí. A jako z tohohle hlediska, že jsem si přišla, že dělám něco jako hrozně stupidního.
Jo, wow. No a to mě jako přivádí asi na téma, kterým bych se chtěla docela dost věnovat v této epizodě, protože sama víš, že vlastně o těchto tématech sama jsem mluvila, protože jsem si něčím takovým prošla. A to je vlastně to, že teďka nedávno docela si dala ven svůj příběh vlastně ohledně poruchy příjmu potravy a anorexie, se kterou jsi procházela. Bylo to jako souběžně s tím YouTube? Nebo po?
Hele, jako ta anorexie, to je takový velký téma v mém životě, protože mě jako problém nějaký body image a tak trápí už fakt od raného dětství, protože v tom článku pro Vogue, kde jsem o poruchách příjmu potravy psala, tak ho otvírám svojí první lekcí baletu, kdy mě bylo asi 5 let. A to byla jako, já mám fakt první vzpomínku jako na to, kdy jsem začala řešit, jestli mám tlustý nohy prostě v 5 letech. A pak to jenom gradovalo průběžně jako za celý můj život a myslím si, že třeba tak v 5. třídě jsem začala držet svoji první dietu. Takže jako ten problém je fakt jako dlouhodobý a těžko říct, jako s tím YouTubem možná to spíš bylo takový, že to bylo víc vyhrocený, protože na tebe ještě do toho všeho koukají ty lidi.
Jasně. Pro mě právě přišlo fajn se o tomto pobavit, protože v dnešní době ti mladí prostě často máš takový to, že když se někoho zeptají, hele, co bys chtěl být, až budeš velký, tak oni říkají, chci být YouTuber a takhle. Vlastně nikdo nevidí ty stinné stránky, nikdo nevidí to, že třeba pokud právě máš z dětství nějakou takovou věc v sobě, že třeba máš nějaký, jak to říct, blízko k tomu mít nějakou poruchu příjmu potravy, tak přesně tady tohle, že vlastně ještě máš ty oči na sobě, tak to tomu absolutně nepomáhá prostě a je hodně na tom člověku, aby to nějak zpracoval a šel tím vlastním směrem. Vlastně i proto jsem se o tom chtěla maličko povědět, ukázat to, že prostě ne vždycky všechno je na sociálních sítích, jak se to třeba musí zdát a ne vždycky to musí plně pomáhat. No. A právě proto tu epizodu natáčím, abychom o tom víc mluvili a řekli lidem, že vlastně na tom není špatného mluvit o tom, že někdo má nějakou poruchu příjmu potravy a že vlastně i třeba někdo, ke komu oni mohli vlížet celý svůj věk, jako třeba si byla ty pro hromadu lidí nebo pořád ještě si, tak vlastně s něčím takovým prošel. Myslíš, že by bylo možné maličko víc třeba povědět o té tvé poruše příjmu potravy, jako jak to vznikalo, nebo jak se to tvé projevovalo a tak dál?
Hele, jak to vznikalo? Jako já tady asi úplně nemůžu říct ten vznik, protože bych do toho zatahovala i nějaký rodinný věci.
To
takže to asi přeskočím a rovnou se jako dostanu k těm projevům. Tak já si myslím, že asi úplně jako poprvé, kdy to začalo být takový v uvozovkách vážnější, nebo kdy už to podle mě fakt byla jako ta porucha, jako porucha, tak bylo, ještě než jsem vlastně začala dělat YouTube. A to ještě nebylo třeba regulovaný Instagram, to zrovna vzniknul Instagram. Já si přesně pamatuju tu přestávku, kdy sedíme s těma holkama prostě a oni mi říkají, hele, už máš Instagram. A já, co to je?
Ty, že... To bylo tak 2008 rok, si myslím.
Ne, to bylo to víc, to bylo třeba 2012.
Fakt?
Ale já jsem nemohla mít ani Facebook do svých 13 let.
Tam jsou ty regulace vlastně. Jo.
No moje máma mi to zakázala.
A ještě k tomu.
Ona mi to zakázala, protože když jsem měla Facebook, když mi bylo asi 8, tak jsem tam nahrála nějaký make-up tutoriál s její make-upovou taštičkou.
Tak ty začínala už takhle brzo.
Přesně, já jsem to měla v krvi. A ona mi to zakázala, že prostě nemůžu mít Facebook, dokud mi nebude 13. Tak jsem byla taky ten tvůj trapný kamarád, který slyším tady, a máš Facebook? A já ne, ale dám ti telefonní číslo. No, takže jsem si založila Instagram a protože ještě nebyl regulovaný, tak tam byly prostě jako přímo stránky o anorexii, třeba jako Anna, Tinspo a všechno tohle. A já, protože už jsem jako v hlavě měla nějaký ten problém, tak jsem si tady akorát vlastně našla jako úplně perfektní návod, protože mi tam šlo sledovat holky, které psaly každý den o tom, kolik hodin už nejedly a jak prostě si dávají k snídani 5 borůvek a že si můžeš pořídit aplikaci MyFitnessPal, kde se jako počítáš kalorie a teď prostě já jsem se mohla zbláznit, když jsem třeba snědla 300 kalorií, mě to přišlo jako hrozně moc. A nebo jsem třeba držela banánovou dietu jako potom to. No, takže první byla jako tady ta fáze, kdy jsem měla i svůj vlastní Instagram, kde jsem postovala svoje tinspo jako a svůj jako progres na jezení a stopovala jsem se, jak dlouho jsem nejedla, byla jsem hrozně naštovaná, jenom jsem měla jako skoro 24 hodin, ale šli jsme s tátou na večeři, taky pamatuju.
No, to ti bylo tak 12
třeba? To bylo tak 12 až těch 13, no.
Šílený, tyjo.
A pak v těch 13 jsem si vlastně založila YouTube, tak to si myslím, že to mě to zrovna jako netrápilo. Pak jsem jako procházela tím, že jsem třeba byla vegan. Pak jsem dělala tu banánovou dietu, protože na YouTube byla Freely the Banana Girl, to je taková jako hrozně fanatická veganka, která prostě jí jenom ovoce s ovocem a právě říkala, že jako banány jsou super, protože je tam hodně potásia a blablabla, když prostě budeš jako jíst XY dní týdnu jenom banány, tak se ti vyléčí celý tělo. Takže jsem prostě jedla jenom banány třeba 4 dny v kuse. Můj táta mě vždycky nenáviděl za tady ty věci.
Protože
můj táta má jako hodně rád jídlo a jsme taková jako gastro rodina, takže když jsem přišla s tím, že jsem vegan, mě mám vystěhovala. Ale to bylo vždycky jako nějaký druh obsese. Buď to bylo jako restrikce obecná to jídla, nebo vždycky nějakýho druhu. A když jsem pak bydla sama, jsem se odstěhovala, to mi bylo 16 až 17 jsem bydla sama, tak to jsem zrovna byla vegan třeba na 3 měsíce, protože to jsem jako byla taková nakynutá trošku. Tak ono, když jako nejíš a hodně zubneš a pak začneš jíst normálně, tak to je prostě přirozený, že se jako trošku obalíš. tak protože jsem jako nezvládala to, že vypadám normálně, tak jsem jako byla vegan, abych zubla, takže jsem prostě jedla jenom zeleninu se zeleninou a rejži a jako ovoce a občas něco jiného. Ale no, takže tak.
Ty jo, to je fakt hustý. Já jsem z toho, fakt úplně z toho mám husinu, protože prostě fakt já jsem si sama jakoby tím rozvojem poruchy příjmu potravy prošla až později. Vlastně až...
Já jsem tě objevila díky tomu videu.
Jo, na YouTube?
Jo, jo.
Českýmu? Nebo anglickému? Já jsem měla taky 2, myslím.
Ne, no, jedno, tak to fakt nevím.
Nevíš, já taky ani nevím, já myslím, no to je jedno. Ale vlastně já jsem si tím prošla, až když mě bylo víc, vlastně až 19, což je věk, který máš teďka ty, takže u mě to až jako vyvíjelo celý později. A tak nějak jako, ale bylo to podobné. Já jsem zkoušela jako cokoliv, co prostě mě někdo řekl, že bych na tom mohla zhubnout, tak jsem to zkusila. Jela jsem týden prostě jenom fazole a zeleninu, protože nevím, proč fazole, ale někdo mě řekl, že mám jíst fazole. Jo. Potom jsem jedla týden, no, ne týden, pár dní třeba jenom mango, protože jsem zase někdy si právě o mangu a prostě taky jako člověk, jak je uvězněný vlastně v tom svým těle a vlastně vůbec neví, co udělat pro to, aby se cítil líp a myslí si, že když zhubne, že se bude cítit líp. A to mě přijde strašně důležité jako vědět, že vlastně to nikdy nebude o tom, kolik je to číslo na té váze. Že vlastně vždycky to bude o tom, jak my se sami vnímáme.
Jenže víš, mně přijde, že spousta lidí k tomu nedojde, dokud fakt nemá třeba nějaký jako problém. Já mě z toho vylečilo z té poruchy to, že jsem fakt začala mít problém. A mimo toho, že mě vypadalo strašně vlasů, potom já jsem měla ještě jako přidělaný vlasy, protože moje vlasy byly úplně, to bylo strašný. A pak mě jako přesvědčila jedna kadeřnice, že mi přidělá umělý, že to bude super, a pak jsem jich měla ještě míň. Tak jako potom, co máš takový holý místa jako mezi vlasama a už je to takový, že to prostě není sranda, jestli fakt jako točí hlava a není ti dobře a nemůžeš vůbec nic a furt máš jako blbou náladu a pak máš třeba to trávení, to je prostě obrovský problém, který mě jako trápí doteď a to už mě poruchy jako netrápí nějakou dobu. Ale dokud se mi jako nestaly všechny tady ty věci, tak mě to taky neprobudilo. A furt jsem jako chtěla vypadat jako všechny modelky na Instagramu prostě.
A pokud bychom to dali do té timeliny nějak třeba s tím YouTube, probíhalo tady tohleto třeba někde zároveň s tím, když si končila z YouTube, nebo kam to takhle cca můžu zařadit v hlavě?
Myslíš, jako dokdy probíhal ten problém?
Kdy jsi prostě řekla, hele, teďka prostě už to porazím, protože prostě vím, že mě to přináší do života jen to špatný a já chci být dobrá, chci být zdravá, chci se mít ráda. Prostě kdy jsi rozhodla tohleto udělat? Jestli to mělo nějakou spojitost s tím tlakem okolí, tím, že jsi jako uzavřela o těch sociálních sítích a takhle?
No, já když jsem začala chodit s Jakubem, svým přítelem, tak jako mě ten problém úplně opustil najednou, že prostě jsi v lásce, takže ti to jako vůbec nezajímá. A znovu se to začalo objevovat, až když jsem byla jako hodně ve stresu. Když jsme vlastně letěli na přehlídku do Paříže, tak to bylo jako prvotní, kdy jsem si řekla, že bych potřeba zubnout do věcí, protože mě oblíkal Dior. A ty věci jako šly přímo vlastně ze showroomu, takže už jsou nějak ušitý. A mimo toho, že mi to všechno bylo jako dlouhý, protože měřím jenom 158 cm a museli jsme jako různě přišívat ramínka a tak, tak prostě já jsem měla strašný strach, že jako nezapnu tu sukni, protože to bylo fakt na úzký pás. A tak jsem si řekla, že, nebo já jsem chodila k trenérovi v té době, já jsem cvičila vlastně, i proto mě to asi netrápilo, protože jsem fakt jako pravidelně cvičila, jedla jsem prostě nějak normálně. Tak mi by to bylo fuk a pak jsem za ním přišla a řekla jsem, že hele, prostě potřebuji zhubnout, mám na to jako měsíc a půl a potřebuji prostě zhubnout na to, abych vypadala jak modelka. A jako ten první týden vlastně mě jako nešlo o to vypadat jako voní nebo vážit jako 30 kilo, ale když jsi jako v té dietě, tak už se ti taky jako mění procesy v mozku a mě to začalo tak strašně stresovat, že jako jestli budu dost dobrá, jestli prostě co, když budu jako vypadat, vyčnívat z té komunity lidí, kteří budou na té přehlídce, nebo jako jestli mě budu brát vážně, když nebudu dost hezká a tak. Podle mě se v tom hodně odrážely ty pocity možná z té střední školy. A to jako odstartovalo ten můj problém. Já jsem strašně zubla za ten měsíc. Já jsem to ani neříkala tomu trenérovi, ale já jsem pak objednala černý kafe Nebo zelený čaj, nesnídala jsem a večer jsem se jako dala salát a směla jsem předstírala, že žiju normální život dál a chodila jsem cvičit jako 4x týdně.
Takže to vlastně byl takový jako sklus zpátky do té anorexie pro tebe.
Myslím, jako kdybych asi měla silnější vůle, tak si myslím, že se to nestane, ale tam byl jako velký tlak takový.
To je obrovský tlak, jako jestli jdeš na přehlídku do Paříže pro Dior, tak prostě chápu, že pro někoho mladého nebo podle mě i pro
starší.
Je
to ve finále hrozně jako stupidní. Víš, když se to jako zopakuješ, ale vlastně jako by v ten moment jsem z toho byla úplně hotová. No a pak jako od té doby to bylo takový chvíle ok, chvíle ne. Pak zase jakoby chvíle v pohodě a zase ne. A teď jako úplně, co bylo jako naposled, kdy mě to jako znova trápilo a řekla jsem si, teď je ten moment, kdy už se fakt musíš Terezo profackovat a něco s tím dělat. Tak bylo, když Kuba měl vlastně operaci velikou, měl asi před 5 lety dost veliký úraz a byl na operaci čelisti. A tak jsem byla každý den jako v nemocnici s ním a pak jsem se o ně každý den starala doma a do toho jsem se učila na maturitu. Tak to bylo jako, tak bylo extrémně stresový období, tak jsem jako první nejedla, protože prostě na jídlo nemáš chuť, když se staráš o někoho, kdo má rozlámanou čelist. No. A pak se to jako přelilo do té maturity, kde já, abych jako ze sebe vypotila stres, tak jsem začala znova cvičit. A s tím, že jsem vlastně jakoby znova cvičila, tak se z toho, z té motivace jako dělat něco pro sebe znova stala ta obses. A v ten moment jsem si řekla, jako že fakt ne, že prostě už toho bylo dost, jako není mi 16, abych byla stejně tupá.
A děti bylo nějakých třeba 18?
Tak to bylo teď. Jako tady ten rok, když jsem maturovala.
Jo.
A to jsem si řekla, že jako fakt nemám zapotřebí, že bych se měla prostě už probudit z tady té svojí bubliny a fakt se o sebe začít starat.
Jo. Takže vlastně je to teďka třeba půl roku, co jsi prošla nějakým posledním, poslední nějakou takovou epizodou.
Jo.
Wow, to je, jako je celkem čerstvý, asi i pro tebe, viď?
Jo, tak já si myslím, ono, hlavně já jsem to četla nějaký článek, že ty poruchy příjmu potravy můžeš podchytit, dokud probíhá do nějakých 5 let.
Jo, takhle.
A že jako čím díl to v tobě je, tak tím hůř se to pak samozřejmě jako léčí. Takže to jsem vlastně taky k tomu referovala v tom článku, že nevím, jestli je to jako alkoholismus, kdy vlastně ty musíš abstinovat celý život, aby se z toho zbavil, akorát, že jako u těch poruch, jako jak máš abstinovat, prostě to je jako fakt, to nejde.
Přesně tak.
Takže teď mám taky samozřejmě občas dny, kdy jsem schopná rozbrečet se kvůli tomu, jestli si dám nebo nedám zmrzlinu, jako, ale snažím se být na sebe jako hodná, i když ten den není úplně dobrý.
To je důležitý, no. Já jsem si všimla, že vlastně o té sebelásce a takhle, tak se snažíš promluvat k lidem i v nějakých projektech, který máš?
Ta sebeláska, to byl takový první projekt self-love. Za to mě teď hodně lidí linčuje, že jako jsem dělala projekt self-love, ale vlastně jsem ji neměla. Tak v tu dobu, kdy jsem to zakládala, tak si myslím, že jsem byla na fakt dobrém mentálním místě. A to původně měl být jako brand oblečení. Já jsem prostě, mě nešlo o to jako, nebo šlo mi o to samozřejmě šířit tu sebelásku, ale mě šlo spíš o ten mindset, než jako o tělo. Šlo mi spíš o to mít sám sebe rád jako člověka. Ale lidi to samozřejmě hned takovýhle slovo pochopí jako v návaznosti na nějaký fyzický vzhled. Takže to bylo takový dost nepochopený. A potom jsme s mojí kamarádkou Harry, ahoj, vytvořili Girls to Girls. A to je spíš o tom jako ženy ženám. Já jsem se té sebelásky trošku chtěla zbavit, protože si myslím, že na to každý kouká jinak a má na to každý jiný vysvětlení. A to Girls to Girls se věnuje spíš tomu, jako jak komunikujeme my ženy mezi sebou a že no, taková ta klasika, si vlučně podkopáme nohy, že tam jako by bylo super, kdybychom se naučili spolupracovat nebo minimálně se naučili třeba přijímat informace od jiných žen, naučili se, že je super se od nich něco naučit.
To je moc hezká myšlenka, musím říct.
Děkujem.
Protože prostě girl power přece.
Vlastně girl power.
Vládne světu. Pokud si pamatuju dobře, já jsem vlastně tvůj článek ve Vogue četla, tam si zmiňovala i něco o bulimii jemně, tam si s tím měla tak nějakou zkušenost. Aby vlastně, protože ono, podle mě je hrozně důležité pochopit, aby posluchači pochopili, že porucha příjmu potravy není vždycky jenom o tom, že jo, ty máš anorexii a ty máš bulimii a ty máš záchvatový přejídání a to je ta tvoje nálepka, ale že velice často se prolínají. Takže jestli bys mohla třeba i do toho maličko zatáhnout tuto sféru a třeba vysvětlit lidem, jak to probíhalo u tebe?
No, ta bulimie a to záchvatový přejídání je pro mě takový jako trošku nechci říct osobnější, ale takový háklivější téma, protože to už je fakt jako, co no, když nejíš, tak spousta lidí jako na to nejíst má taky jako jiný pohled, ale když zvracíš, tak prostě zvracíš, jako, nebo.
Je, tak, no.
A to mě jako taky začalo trápit, no, třeba v těch 12 letech, což je úplně teda příšetný, ale jako ono je hrozný se k tomu takhle přiznat, protože pro mě byla jako velká otázka, jestli se k tomu přiznám vůbec v tom článku. Mm-hmm. Protože samozřejmě v momentě, kdy dáš něco veřejně, tak se to poslechne tvůj táta, tvoje máma, tvůj kluk a lidi, kteří jako nevědí o tom, že ten problém máš. A zrovna u tady těch poruch, to je něco, co podle mě úplně, nebo jako je to o tom, že se to snažíš skrývat.
Mm-hmm.
A s tím přejídáním to bylo. To je prostě taková ta klasika, že si to tělo řekne, že už fakt potřebuje jíst a v momentě, kdy ty sedíš jako sám doma a máš celou lednici, já vím, že jsem o tom mluvila taky v tom videu, tak to bylo strašný. To bylo jako, já mám alergii na soju a já jsem, jako když jsem byla v tady tom procesu přejídání, tak jsem si v Žabce nakoupila všechny svoje oblíbené Kinder Buena a zmrzliny, kde soja a všechno. A mimo toho, že jsem byla napuchlá jako z toho přejídání a zvracení, tak jsem byla napuchlá z té soji. Takže pohled na mě by asi byl fakt jako dost komický, ale tak tomu ani asi nic víc podle mě říct nejde, nebo nebudeme grafický.
Jde o to, že vlastně v té chvíli, kdy člověk má třeba nějakou tu epizodu toho záchvatovitého přejídání, tak já jako fakt doteďka si stojím za tím, že jsem prostě nebyla sama sebou, nebo jako byla,
taky ne, no.
Byla jsem sama sebou, protože pořád jsem to byla já v tom těle a byla to nějaká moje část, ale prostě v té chvíli člověk přemýšlí prostě úplně jinak, úplně jako neracionálně. A já jsem to jednou přirovnávala vlastně k tomu zvířeti, který prostě, když má ten hlad, tak si tam něco uloví a prostě já, jako teď zpětně si na to vzpomínám vlastně velice podobně, že jsem prostě seděla a to bylo silnější než cokoliv jiného. Já jsem teda měla jako naučený vzorce chování, že prostě jsem věděla, že když nikdo nebude doma, že prostě se přijdám a tak se to opakovalo několik let. Ale prostě to nebylo, jako v té chvíli to rozhodně nebylo, že by já byla silnější než to, ale bylo to silnější než já.
No, jde o dvě věci. To první, co jsi říkala s tou situací, tomu se říká sociální schéma.
Ty studuješ psychologii, vlastně ty nám
to nebo sociální všecko. Schéma, teď nevím, jestli jsem to nazvala správně, ale schéma je to určitě, že vlastně máš nějaké očekávání od té situace a jakoby pro tebe je přirozený postupovat tak, jak postupuješ běžně. Takže v momentě, kdy se z toho stane zvyk, tak pak jsou třeba různý typy lidí, jak se jako zvyku zbavujem a ona zbavit se takhle jakoby zvyku, který ti přinese nějaký krátkodobý potěšení, tak je pro ten mozek jako takový hrozně těžký. A ta druhá věc, jo, že jsi říkala, že jsme jako zvířata v tenhle ten moment, tak vlastně jo, protože jako, já jsem se teď o tom bavila právě taky s jednou terapeutkou, že tam jde o to podchytit jako ten moment, kdy ty se jako rozhoduješ, jestli to uděláš nebo ne. A fakt to chce jako veliký psychický trénink se v tady té situaci umět rozhodnout, že to neuděláš.
Mm-hmm.
A je to jako, to je fakt těžký. Takže podle mě se jako přenést nebo překonat tady ty dvě věci je opravdu tak strašně jako veliký psychický úkol, že kdokoliv, kdo to zvládnul nebo zvládá, tak by si fakt zasloužil velký obdiv, protože, a ty to víš moc dobře, že je to jako obří.
Přesně tak. Je to prostě podle mě každá ta epizoda, které my jsme byli schopni v minulosti říct ne a prostě přejít to, tak je prostě úplně hrozně velký úsilí, který si podle mě vůbec nedokážou lidi, kteří s tím třeba nemají zkušenost jako ani představit. A podle mě každý to překonání je tak hrozně úctyhodný, že vlastně už to jedno jediné překonání je hrozně jako velkým krokem pro to se z toho vlastně vůbec dostat.
100%.
A porušit nějak ten vzorec, prostě hlavně porušit ten vzorec, protože pokud jsme na to zvyklí a budeme to dělat dál a dál právě jako nějaký to schéma, jak jsi to nazval. Tak prostě to, potom je podle mě strašně jako začarovaný kruh, z kterého hrozně těžký se dostat, no. A co jsem pochopila teda, takže ty si, když jsi rozhodla, že by se chtěla z toho dostat, tak si navštívila nějakého lékaře nebo nějakou pomoc si vyhledala odbornou?
Hele, teď to je vtipný, teď jsem byla dvakrát na terapii a jako můj problém je, že tím, že vlastně studuju ten obor, tak já jako vím, já úplně přesně vím, jako jak ty věci chodí, víš, nebo jak bych se jako měla zachovat a vlastně i vím, jako z čeho to je. A když s tím terapeutem nebo s tou terapeutkou, se kterou jsme teď seděli, tak ona mi říká, hele, má to pro tebe vlastně jako vůbec smysl, ty to máš jako úplně vyřešený a já, no to je ten problém prostě, já jako já všechno vím, já jenom potřebuju občas jako podržet, když mám jako tendenci k tomu znova spadnout. Takže jsem to první začala řešit jako ve své vlastní hlavě, protože mám asi tu výhodu, že mám načteno nějaký věc a tak. kdokoliv, kdo to poslouchá, má tady ten problém, tak bych mu rozhodně doporučila jít k nějakému lékaři, mm-hmm. se ze mě nebere příklad. A jenom terapie asi není úplně nic pro mě. A co pro mě bylo taky velký, je začít jako říkat lidem okolo sebe. Mm-hmm. Řekla jsem to kamarádkám, když jsme byli opilí na party.
Ty jo.
A já jsem to prostě na tu jednu úplně vybala. Říkám, hele, já už to někomu musím říct, prostě, já mám fakt problém. A fakt jakoby, je ten problém prostě vážný s tím jídlem. A tak jsme to probrali a pak jsem si jakoby řekla, dobrý, tak teď je to venku a teď jako fakt musím něco dělat, protože minimálně jeden člověk mě bude sledovat.
Mm-hmm. Tak to je velice podobné to, co jsem měla já. Mm-hmm. A to je vlastně i ta rada, kterou já se snažím hrozně šířit dál, že pokud člověk má ten problém, tak to někomu říct. Protože potom já jsem třeba cítila jakoby takový zavázání, jsem to poprvé řekla své mámě a cítila mm-hmm. jsem hrozný se zavázání už jenom vůči ní, že vlastně chci být dobrá, protože ona to ví a prostě mm-hmm. přesně tak ona mě bude sledovat. A podle mě je to je jako možná až takový jako symptom lidí, kteří jsou třeba nějak jako známí na sociálních sítích, u sebe dávám ty, mm-hmm. u sebe dávám ty uvozovky a ty prostě byla známa, že vlastně možná je to nějaký symptom v tom, že jsme zvyklí, že když lidem něco slíbíme nebo jim něco řekneme, tak mm-hmm. pak to chceme dodržet.
To je možná spíš jako osobnostní typ obecně, ale tak ono, ty lidi, co dělají něco na sociálních sítích, se asi budeme dost podobným něčem.
Je to tak, přesně tak. Takže ještě i z toho, co jsi říkala předtím, jsem pochopila, že tvoje rodiče o tom úplně moc nevěděli, o tom, co si procházíš, nebo víš, třeba když ti bylo těch 15, 16 mm-hmm. a už si s tím bojovala, kolikrát si třeba musela být i v nějaké fázi fakt hodně hubená, tak si třeba si někdy všimli.
Jako rozhodně to bylo, jako, že si všimla, že jsem zhubla, mm-hmm. ale já jsem to vždycky zakecala, že prostě cvičím, nebo mm-hmm. že tím zdravě, nebo stres, nebo něco.
No,
mamka, to je jako mamka s tím jídlem vlastně v minulosti, když byla mladá, tak měla taky problém. Mm-hmm. Takže já jsem za ní asi nechtěla i chodit, protože je to takový hrozně háklivý téma, když to otevře s někým, kdo tím prošel. Mm-hmm. Tak jsem asi se jí bála svěřit, ona by mi asi určitě pomohla, ale mm-hmm. ale pak jsme kvůli tomu třeba vedli i hádky, že jsem jako nechtěla jíst večeře, prostě máma mi upekla moji oblíbenou bagetu, já jsem se s ní jednala, že to nechci jíst, že to jíst nebudu a ona prostě já jdu někam, že teda tam budu sedět, dokud to nesním a to moji rodiče nikdy takový jako nebyli, mm-hmm. ale to, když jsem byla mladší a když jsem byla starší, tak už jsem věděla, jak to zamaskovat mm-hmm. a táta je takový jako, on je strašně hodný a strašně jako se zajímá, jako caring. Mm-hmm. Chci tady do toho
no, tangočíma, nevím, jak tam říct česky prostě. Se stará.
No, je prostě takový
opatrující.
Opatrující. ale vlastně bych za ním jako nikdy nešla s takovouhle věcí, mm-hmm. protože je to pro mě takový intimní. Mm-hmm. Takže rodiče o tom, mamka si myslím, že asi jo, tam mě taky vždycky kontroluje, jako ty jsi zubla, přitom mám velikost džin víc. Vždycky, ty jsi zubla, jíš něco.
To potom bude ten podle syndrom té mámy, protože máma je v tom stejná. I když prostě přijdu a mám o 5 kg víc, než jsem měla před rokem, to mamka, nezhubla si nějak, jako víš, ne.
Přesně.
Takže vlastně tvoje rodiče se to dozvěděli, protože vlastně ty jsi zmínila, že když jsi s tím šla v tom Vogue šla ven, že vlastně i jsi měla strach, když jsi řešila to, jestli vlastně to někomu říct, anebo ne, nebo jít s tím ven, tak na sociální sítě. Člověk řeší to, co si řeknu ti se kterýma se zná osobně, to úplně stejně jsem aj řešila já. Vlastně, dítě, pane bože, jsem si řekla, když si to přečtou lidi, se kterýma jsem chodila na vysokou školu, se kterýma jsem v té době byla na party, kde prostě se děli třeba nějaký ty věci, o kterých jsem mluvila. A prostě pochopila jsem z toho, že tvoje rodiče to věděli nebo nevěděli dřív, než to dávala tak.
Jako můj táta to furt nečet, jo, ten článek.
Takhle,
a mamka vlastně ta, nevím, ta možná taky ne. Jako u mamky to asi jí to jako nepřekvapí mm-hmm. rozhodně. Táta si myslím, ten, jako u toho jsem právě zvědavá, on už se mě ptal, hele, ale to by vyšel ten článek ve Vogue a mm-hmm. máš ho doma a já, a jako jasně, že mi doma leží na stole, prostě jako u nás baráku. A říkám, ne, já mám asi v Praze u sebe. Takže ten to ještě nečet. Myslím, že Kuba to taky nečet.
Jo. A tak je. S Kubou jste o tom asi mluvili, nebo taky o tom neví?
Jo, tak tom, jako s Kubou, nebo víš co, ty chlapy. Tam je to prostě náročný. Tam jakoby to je, ať seš na zmrzenu, nebo ne. A já, no jako já na ní mám chuť, ale nechci si jít dát. Mm-hmm. No tak si ji nedávej, ne?
Ježiši, tak to je tak nejvíc stejný jako u nás.
Víš, takže jako jo, jasně, že to třeba, jsme to naťukli několikrát to téma. Ale já vlastně to s nima ne, jako nechci řešit. Je fajn, když jsou s tím ty lidi seznámený, ale já vlastně nechci aby mě to omezovalo, abych si přišla jakože, že mě to furt trápí ten nemoc. Protože takhle, když vlastně to neřešíme, tak já si přijdu úplně normálně a že je všechno fajn. A jakoby nikomu nepřijde divný, když si dám nebo nedám hranolky.
Ono je určitě podle mě obrovský rozdíl v tom mluvit o tom s někým, kdo to zažil, nebo kdo o tom aspoň ví prostě a nějak to třeba neodsuzuje, když si nemyslím, že by to ti lidi odsuzovali, ale oni to neznají, oni to nechápou, a než někým, kdo o tom opravdu vůbec nic neví.
No,
a ono většinou to často to bývají ti chlapi, tím teda neříkám, že chlapi třeba nemůžou mít poruchu při potravě, ale prostě oni moc nechápou tu logiku toho, prostě u nás taky to bylo, tak já jsem třeba něco jako svěřila se s nějakým problémem a ona tak prostě nenajedla. Tak se prostě měla najíst. A víš, jo, jako jasně. Vůbec vlastně jim nedává tu logiku, to jako, kde tohleto vznikne.
Takže jako Kuba je spíš takovej víc opatrný, je takový, jako, že mi častěji říká, že mi to moc sluší.
A tak to je dobrý.
A že jsem krásná.
Tak to seš.
Děkuju. Ale jinak to jako neřešíme, no.
Jo. Tak to je fakt strašně zajímavé. Protože já jsem vlastně aj měla jako nachystaný to, že jsem se s tou chtěla povědět o tom, jak moc si myslíš, že takhle jako... Sama si řekla, že vlastně od té doby si začala chodit s Kubou, což je jak dlouho?
Přes 2,5 roku už podle mě. 2,5 teď to bude.
Že vlastně, když jsi s ním začala chodit, takže to všechno šlo tak nějak stranou, že jsem přestala myslet a tak dál. A ono hodně lidí mně přijde, že si hodně spojuje to... tu léčbu poruchy příjmu potravy třeba s tím, jak je má rád někdo jiný. Že hodně často ti někdo řekne, hele jo, já jsem prostě se z toho vylečil, protože jsem se seznámil s tím a tím. A jak moc si myslíš, že to mělo efekt na to, že jsi teď lepší, anebo jak moc měl efekt to, že vlastně práce sama na sobě, práce, řekněme, na té sebelásce nebo na vnímání sebe sama.
Myslíš jako ten vztah, jaký na to měl efekt? No, tak to byl vlastně, za A to byl jako můj první fakt kluk, který byl takovej jako, že si ho fakt přeješ.
Nebo jak tak to ten říct? Dělá takový věci.
No prostě to byl jako takový můj vysněný, takže jako pro mě takový ten honeymoon tý lásky, když s někým jako začneš bejt, tak byl fakt intenzivní, takže mě nezajímalo vůbec nic. A taky to byl první člověk, který dělal něco, co bylo úplně něco jiného než já, protože jako já jsem s tolika klukama teda nechodila. Jako předtím nějaký vážnější vztahy byly 2 z toho. V jednom mi jako bylo 15 a v druhém mi bylo prostě 16, 17 nebo kolik. To je taky jako jo, vztahy, ale prostě jsi furt dítě. A vlastně ty lidi, se kterými jsem byla předtím, tak vždycky dělali buď třeba něco se mnou, vyloženě nějaký projekty, anebo dělali něco dost podobného. A Kuba dělal něco úplně jiného a dělal něco, co mě jako strašně inspirovalo a bavilo, a on mě jako člověk hrozně inspiroval. A inspiroval mě i k tomu, jako on je hodně sebevědomý a je hrozně cílevědomý, ale jako hrozně hodnej a takovej, že jako má v sobě takový hrozně hezký nitro, nebo jak to říct.
To je krásný.
Já doufám, že to nebude poslouchat, protože pak se mnou bude chodit a hezký nitro, jo. Ne, prostě...
Jak to říkáš.
No, jakože si myslím, že mě to asi uzdravilo, že vedle mě stál někdo, kdo byl jako opravdu sám o sobě hrozně silná osobnost a mě to jako motivovalo k tomu, aby ze mě taky vyrostla taková osobnost. A Kuba je prostě takovej, že jako... ne, že by mě jako vychovával, ale ve spousta věcech mě jako strašně posunul. A i když tě možná naučí jako někdo vedle tebe možná vnímat nějaký důležitější věci v životě, tak tě i přestanou zajímat. Jako v uvozovkách maličkosti, nebo obecně jako ta jeho osobnost mě donutila na té svojí dost zapracovat.
To je hrozně hezký, jak to prostě říkáš, to je úplně, to by tady tak hrozně přirozeně prostě a tak hrozně hezký to zní.
Děkuji.
Já jsem jenom určitě chtěla říct to, že vlastně ono hodně lidí právě třeba hledá to vylečení v tom přítelovi, nebo takhle, že najdou někoho nového, někoho nového poznají. Myslím si, že je hodně důležité pochopit to, že nemusí být cestou vždycky to jenom si najít kluka, který pro tebe bude oporou, přesně pro tebe to může být, pro toho člověka to může být dokoliv, může to být prostě máma, může to být prostě kamarádka, může to být úplně kdokoliv, právě k komu se třeba svěří ten člověk a zjistí, že vlastně může mít v někom oporu a někoho, kdo ho prostě podrží. I když třeba nemusí vědět konkrétně v čem, ale prostě bude mít prostě vedle sebe toho člověka, který když pozná, že hele, dneska asi máš špatnou náladu, prostě tak tě podpoří a nebude tě srážet.
Víš, mě možná i přijde, že vlastně v tomhle vztahu je takovej neopak, jako my jsme samozřejmě partneři a jsme jako jedno, ale zároveň že mě to jako donutilo být právě sám sebou, mm-hmm. jako sama sebou a pracovat jako na sobě mm-hmm. a nejenom jako investovat sebe do toho vztahu. Mm-hmm. Že mi právě přijde, že spousta lidí se jako promítá do jiných lidí, ať už jsou to přátelství nebo nějaký jako partnerský vztahy mm-hmm. nebo klidně i třeba u tý máme, jako to my holky dáme často taky nebo cokoliv. Mm-hmm. Tak mi naopak přijde, že jako lidem chybí taky ten odrazový můstek, kdy je někdo jako jo, podrží, ale zároveň jako nakopne k tomu, jako mm-hmm. vytvořit sebe mm-hmm. a najít sebe. Jo. Ono najít sebe je takový jako ošemetný, ono hledat někde je toho hodně.
Je to tak. Já myslím, že to hledání sebe je úplně jako cesta prostě až do konce života.
Já spíš říkám tvořit vždycky. No, to mi přijde
přesně tak. Protože se všichni se budeme pořád nějak vyvíjet, budeme mm-hmm. se nějak měnit, můžou se měnit naše hodnoty, cíle a všechno, takže ono, já si myslím, že já jsem taky sama ještě nenašla, taky se jako, no, přesně tvořím.
Ale tvoříš se.
Je úplně super.
A děti to.
Děkuji. Teďka to asi budu používat já, že se tvořím. To je úplně super. To je přesně to úplně jako vystihuje to, co jsem chtěla říct. Takže já jsem jenom chtěla říct, že vlastně my jsme s Adamem, když jsme spolu začínali mm-hmm. chodit, tak jedna z prvních párty, na kterých jsme spolu byli, byl Edikt.
Kecáš? Jako v Praze nebo v Brně?
V Brně jsme byli.
Brně. To bylo taky to turné?
To ne. Já jsem to nikdy moc nesledovala. Bylo to třeba před rokem, možná už dvouma,
jo.
v kabinetu Můst, to bylo
jo,
v Brně.
Jo, no jasně.
Tak tam jsme byli.
No jasně.
A Adam tam dostal dělo do oka a odcházeli jsme skoro.
Ježiši Krist.
No vidíš, tak to jsem si já, když jsem začala kupovat, tak jsem si na to vzpomněla.
To je dosti vždy vždycky slyšet jakoby adekt z druhé strany, jo. protože já to mám doma jako měsíční stres, prostě kolik co stojí a, mm-hmm. a kdo co kde jako produkuje a co vše se jako musí poslat a už si slyším, jsem ztratil botu a já, jo, super mejdan, no my jsme doma byli jako týden ve stresu a nebavili jsme se u večeře.
No vidíš, tak z naší strany to bylo takhle, že já
tak
jsem
to
tam,
je fakt vtipný.
Já jsem tam myslím teda všichni, jako jsme byli s kamarádama, jsme byli už ta jako vyšší asi věková hranice a já jsem stála tak vzadu, jsem to pozorovala, tam to dědí prostě. A pak
to je úplně, ty jiný města jsou fakt úplně jiný než Praha, no, jo. protože v Praze zase chodí víc jako starší, mm-hmm. nebo já to tak vnímám, že kolem nás jsou vždycky jako naši kamarádi, kterým je všem jako tobě nebo klidně starší. Mm-hmm.
Takhle.
Všichni děti. Jako.
Ty jo.
Ne, všichni to jsem přednala. Jasný, jako dobrá polovina, jo, takže já vlastně vůbec nevím, jako co se děje za tou oponou. Prostě.
Tak hele, já ti to řeknu. Byla jsem na jedné party. Já vlastně vím, proč třeba moje sestra vlastně poslouchá, má merch a jí doma nakoupený.
Je, to je boží.
A to je teda o 6 let mladší než já. Mm-hmm. Takže ta, jako, tak asi její kamarádi podle mě v tom asi budou.
Jasný.
Ona teda se mnou pojela taky těch nemluví, ale všimla jsem si toho, že jsi to přála k Vánocům.
Ježiš, to jsi fakt rostomilý.
Takže jsem tě jenom chtěla takový jako vzhled.
Tak ji pak nezapomeň pozdravovat.
Jo, no tak to bylo hotová podle mě. Tak kdyby náhodou poslouchala, tak ji tady pozdravujeme. No a já si myslím, že my jsme prošli už toho strašně moc. Já ani vlastně nevím, jak dlouho my spolu natáčíme, už skoro hodinu.
Jo, tak to jestli někdo neposlouchá, tak tomu gratuluju.
Já si myslím tedy, že určitě, protože ten tvůj příběh je prostě tak strašně zajímavý, že já si myslím, že každý z toho to chce poslechnout. Jako mě bylo úplně, jako já si nepopíšu, jako jsem měla čest, že jsem tě tady mohla, nebo jsem si o tom s tebou mohla pokecat. Já to beru spíš jako
já takovou... děkuju, že jsi mě pozvala.
Je to hezký.
A jsem hrozně ráda, že jsi mě někdo ptal na věci, na které se mě normálně neptej. Nebo bylo to tak takový, měla jsi to fakt hezky udělaný.
Tak.
Že to nebylo takový jako no a kdy jsi teda začala natáčet a o čem jsi teda točila?
Ty jo, no o čem jsi točila? Já jsem nějaký videa dokonce dohledala, když jsem dneska jela po cestě.
Ale můžu
tam
poslat
nahrál.
Odkaz, já nemám smazaný, ale mám i neveřejný.
Že jo, máš neveřejný, protože já jsem to našla, když jsem ho rozklikala, tam bylo napsaný, že něco, že video je neveřejné. Říkám, to znamená, že nejsou smazaný. A plánuješ si někdy do budoucna něco dělat?
Hele, já se snažím toho followingu, který mi jako zůstal, teď se snažím využít na tom Instagramu tím, že ten jako vliv, se snažím nad ním přemýšlet víc, rozhodně už nikdy nechci být YouTuber. Silně pochybuji o tom, že někdy budu tvořit znova něco jako takhle, ne veřejně úplně, ale není to prostě mým cílem, abych chtěla se věnovat té psychologii a ten Instagram mám fakt jako takovou zábavu a zároveň to vnímám jako nějakou formu, kdy poslední rok jsem jako zase více aktivní, tak tam něco jako předat těm lidem, nějak to ovlivnit dobrým směrem.
A mě by hodně zajímalo, jaký, já bych zatím těžký teďka říct, že člověk se tvoří pořád, ale jaký by teďka byl tvůj jakoby cíl, co bys chtěla jednoho nedělat a třeba jak bys chtěla ten vliv, který prostě máš obrovský, jak bys to chtěla třeba jednoho nevyužít, nebo jestli tušíš?
Hele, já se teď fakt nejvíc soustředím na to studium, protože já bych strašně jako chtěla mít doktorát.
Ty fuck. Jak můžeš být takhle uvědomělá, já to nechám.
Ne, já prostě jako magistra chci stopro, jo, ale já jsem ještě takový perfekcionista a fakt jako po těch mých epizodách, kdy to vypadalo, že nedostuduju, tak jsem teď jako se zakousla při té maturitě znova do toho, že jsem jako se ve mně probíl můj vnitřní šprt a potřeba jsem samý jedničky a teď jako na té vysoké to mám takový, že potřebuju, jak se tomu říká, GPA, tak jako 3,81 aspoň 4 je nejvyšší, že
jo?
Ne, prostě fakt jako chci dostudovat jako hezky, protože bych se ráda věnovala té psychologie, ještě úplně nevím v jakém ohledu. Mm-hmm. Nevím úplně, jak s tím naložit, nebo ještě mám na to spousta let, ono než dostuduju, to bude třeba fakt dlouho. A jinak jako v nějakém budoucnu spíš teď nějak jako se objevu v té práci, protože než budu psycholog, tak to bude chvíli trvat, tak Tak do té doby, než dostudu, tak chci dělat nějaké věci, co mě prostě baví, nějaké koníčky a to dělat jako práci. A soustředit se jako na život, na rodinu, na kamarády.
To je krásný. A co ty a yoga?
Ježiš, já a yoga, no to je příběh samo.
To jsem určitě hrozně chtěla zmínit, protože vlastně ty tapes poslouchají lidi, který myslím, že můžu říct, že z většina z nich budou velice aktivní sportovci. Takže určitě jsem chtěla zmínit i to, že ty máš vztah nějaký ke sportu, který tě třeba i prováděl nějak celou tvojí cestou?
Jako teď začínám znova cvičit s aktinem, mimochodem.
Yeah. Chystáte něco společně? Já jsem něco slyšela, když jsem tam byla.
Yeah. Ale brzo to bude na mém Instagramu.
Oh, ježiš, tak to se nejvíc těším.
No a jinak jako jogu mě na ní nepřitáhla, ale já jsem, to je taky příběh, jo, tady prostě ten podcast bude dvě hodiny, to je hrozně,
to vůbec
já
to nějak ne, nevadí to.
No mě je Queens, to je takový obchod s botama.
Znám.
Tak my jsme jako spolu vedli nějakou spolupráci před asi dvou rokama a oni říkají, hele, potřebujeme, aby si šla na tady tu Nike Yoga Lexi, prostě potřebujeme tam někoho nafotit v yoga věc, teda v Nike věcech, jak cvičí jogu. A já, jo, jasně, jako jsem vždycky chtěla zkusit. No a šla jsem tam a cvičila jí Klárka, jako v té kolaboraci s Nike. A teď prostě já jsem byla úplně strašná, ale hrozně mě to bavilo a tak jsem příští týden jako šla zase. A pak jsem šla ještě asi dvakrát, dokud dělali tady ty akce a pak to skončilo, tak jsem začala jako hledat, kde jinde Klárka přecvičuje jogu. No a občas jsem k ní jako jen tak šla, pak jsme se jako začali bavit. Klárka je jeden z mých nejoblíbenějších lidí na světě. To je prostě člověk, který bych, chtěla bych být jako Klárka.
Klárka je vzor.
Fakt jako takový můj životní vzor ve spousta věcech. A potom jsme spolu udělali workshop Yoga, Tapas and Wine, kdy jsme jako v rámci Girls to Girls, tak jako bylo, že jsme hodinu a půl cvičili jogu, pak jsme se všichni opili vínem a jedli jsme u toho tapas.
Kde se to děje?
Možná bude další. No. Get ready.
Tak budu na prvním místě toho stát.
No a to jsme se začali jako bavit víc a pak vlastně teď někdy přednedávno mě Klárka vyhecovala, jako ať si do té jogy opřu a že bych s nima měla letět na Bali. A já, hele, víš co, tak jo. No a tak jako teď, tak předtím jsem vždycky cvičila jako občas, nebo rozhodně ne tak intenzivně jako teď, a teď jsem se do toho opřela. A fakt mě to strašně baví, protože jsem potom po těch epizodách ve fitku, kdy jsem ze sebe potěla krev, tak jsem jako potřeba najít něco trošku víc zen. A Klárka má takovou jogu, kdy říkáme rest in plank, nebo prostě do your chaturanga guns and do it from a handstand. Že prostě první děláš stojku a pak jdeš do nějaký jako chaturangy a teprve pak máš psa hlavou dolů.
No problem.
Takže je to takový, že je to jako aktivní pohyb, že nedělám úplně jogu, jako jak si asi spousta lidí představuje.
My to fakt musíme někde jít společně.
Musí, hele, fakt musíš. Teď bude yoga special places.
Tam jsem byla pozvaná minule na tu fontánu.
No, tak no, nebuď magora, přijď.
No to musím. Teďka jsi to úplně prodala prostě. Můžeš být nový yoga influencer.
Já jsem Klára Pokorná influencer. Kdyby se dělá kolik lidí, já jsem Natála ke Kláře. Prostě já vždycky na každý kde poznám. Tak si napoď na jogu.
A máš nějaký slivový kód?
To bohužel nemám, no zatím si to platím i já.
To je nejčastější otázka, když něco. Máš na to slevový kód?
Jo, klasicky. A ta Klára ti platí za to, že tam chodíš?
Ježiši, ach jo. Vůbec do těchto témat nebudem zabřehávat. Mně se o tom ani nechce mluvit.
Ne, no, je to vtipný, no.
Takže si chystáš na Bali teďka. To je taková asi jako nejaktuálnější věc v tvém životě.
No, pak se vrátím a hned ten týden píšu midterms ve škole. To znamená jako takový prostě máš vlastně finální testy, tak tohle jsou jakoby testy v půlce roku, kterou mají stejnou váhu jako ty finální, tak jo. Se budu učit na bale, no.
Věříš tomu?
Jo. Jo. Hele, můj vnitřní šprec mě k tomu dokopat.
Ten perfekcionalismus prostě taky, jako je něco, s čím jsem se já v historosti taky potýkala, v historosti. To je nový slovo. Historist. V historii taky potýkala, takže já pevně věřím, že budeš cílevědomý člověk a že to všechno zvládneš. Buď držet palce, ať se ti hezky učí na Bali, tam prostě mezi palmama, jogou a kajmou.
A kokosem a avokádem.
Přesně tak úplně. Stír, co se ti vybaví, že ne Bali. Avotoast. A kajmou, prostě smutý bol.
Mně se hrozně smál Kuba právě, protože ne taky jako všechny přijdu s jogou. A co jsem dělala? Psala lavou dolů. Tak když jsem mu jako řekla, já jsem mu to psala, říkám, hele, možná si budeš myslet, že už mi úplně jebe, ale jedu na Bali a jdu tam cvičit jogu.
A co on na to?
A já jsem ten den třeba u Kláry na koních a on mi píše, jako, no tak to je v háji, teď prostě budeš cvičit jogu na Bali a ještě do toho budeš koněřka.
Koněřka. Doufám, že jsme nikoho tím to neurazili.
Ne, to vůbec jsem zle. Ale to je jaký pojem prostě.
Chlap, já jich představím prostě. Přesně. Červená knihovna. Tak fajn. Já bych pro tebe měla 3 úplně poslední otázky, které bych ti chtěla dát. Bude to jen taková rychlovka, neboj se. Chci, aby jsi na to odpověděla. První věc, která ti přijde na mysl, když se tohle řekne.
Když to mi vůbec nejde tohle.
Ne, neboj se, neboj. Je to fakt úplně simple věci. Dobře. Tak nejoblíbenější jídlo.
Makový slovy, ne to ne. Jako já a mak máme divný vztah. Počkej, jedno slovo, jedno jídlo.
No.
Já nevím, asi jakýkoliv mořský plody.
Mořský plody. Nejoblíbenější pití.
Voda.
Ty jo. Wow, tak většinou lidi vystřelí kafe nebo něco takového.
Ne, voda.
Voda.
Nebo víno.
Víno. Počkej, to můžeš dělat pro rok, jako jo. Pozor.
No jasně.
Tak. Už máš takový vztah s ním za rok?
Tak ze začátku je to vždycky intenzivní.
Tak to je dobrá odpověď. A úplně nejoblíbenější činnost. V čeho se cítíš prostě nejlíp, když to děláš? Co tě naplňuje?
Přemýšlet.
Fakt? Wow.
Přemýšlet, no. No ne, tak jako, to je takový největší relax, kdy fakt můžu plout ve své hlavě a, a nemusím dělat vlastně žádnou jinou aktivitu.
A zařazuješ nějak třeba meditace do svého života?
Hele, já si myslím, že já jsem takový celoživotní meditant. Já mám trošku problém, že občas se ztrácím jako ve své vlastní hlavě, takže a dost často s tím mám problém třeba v autě, takže nemůžu třeba jezdit bez navigace, protože jinak nikdy v životě neodbočím. To je další takový naše téma s Kubou, že na mě vždycky prostě, já mám jakoby, já přesně vím, že mám i doprava, ale já stejně odbočím doleva, když se to navigaci prostě nedám. Že na něčem přemýšlám vždycky, zase přemýšlím, na čem úplně jiným.
Tak to je dobrý. Takže přemýšlení a věčný meditant, to je moc hezký. Tak super, tedy já ti fakt strašně moc děkuju za to, že jsi prostě přijela nebo přišla sem a myslím, že já jsem se teda s tobou skvěle pokecala.
Já taky.
Fakt mám radost, že jsi tady byla, že jsi mohla třeba podělit s lidma nějaké svoje zkušenosti a vlastně o tvůj život, který pro mě je fakt strašně zajímavý a prostě klidně bych si to. Já myslím, že tu epizodu budu sama ještě několikrát poslouchat, protože mě to přijde úplně strašně zajímavý. Hrozně moc děkuju za veškerou tvoji upřímnost a prostě za všechno a to už bude asi pro dnešní rozhovor všechno. Tak děkuju.
Se mějte krásně.
Já se s váma tímto rozloučím, já i Terka s váma rozloučíme. Hrozně moc vám děkuju, že se k dnešní epizodě Healthy Tips přidali. No a já se na vás budu těšit netka u příští epizody. Tak se mějte hezky. Ahoj.